Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați revenit la emisiunea ABC-ul Sănătății și mai ales vă zic bine ați revenit la ciclul de emisiuni despre vitamina B12. Aș intitula vitamina B12 sau întreaga serie despre B12 vitamina tinereții. Pentru că s-a constatat că simptomele deficitului de B12 sunt de fapt simptomele și semnele îmbătrânirii, ale unei îmbătrâniri pe care noi o admitem ca fiind normală, ca fiind în parametrii fiziologici, dar care este totuși o îmbătrânire. Nu aș vrea să mă întorc la simptomele și semnele deficitului de B12, aș vrea doar să subliniez faptul că uitarea, faptul că amețelile, faptul că astenia, starea aceea de oboseală și fatigabilitatea, adică în momentul în care vrei să faci ceva, obosești prea repede, acestea, împreună cu paresteziile bine cunoscute, adică înțepăturile, furnicăturile la nivelul extremităților, acestea sunt printre principalele semne și simptome ale deficitului de B12. De regulă, pacienții se simt obosiți și vin la medic atunci când simt că ceva nu este în ordine cu ei. De obicei, acești pacienți care au deficit de B12 sunt pacienți care au trecut de 51 de ani, și de obicei au fost la mai mulți medici. Au căutat să-și găsească rezolvarea problemei lor în diferite locuri, fie că e vorba despre medici cu calificare, fie că e vorba despre așa-numiți vindecători care folosesc așa-numitele mijloace naturale, de la ceaiuri și împachetări cu lut și până la, eu știu, autovaccinuri și alte lucruri de felul acesta. În ceea ce privește vitamina B12, lucrurile sunt destul de clare, dar sunt și destul de complicate. Și de aceea aș vrea doar să vă aduc aminte că nivelul de siguranță al vitaminei B12 în sânge nu este cel pe care îl găsiți scris sau notat în fișa medicală unde se înregistrează rezultatul testului din sânge cu B12. Acolo de obicei scrie că B12 trebuie să fie între 197 până la 770, de exemplu. În mare 200-900, după alte laboratoare. Dar vreau să spun că nivelul de siguranță a lui B12 nu este de la 200 în sus, ci este de la 500 în sus, după unii autori chiar de la 600 picograme pe mililitru în sus. Deci undeva ar trebui să avem B12-le atunci când ne testăm la laborator între 600-500, să spunem 500 și 1300 picograme pe mililitru. E foarte important să facem acest test înainte de a începe administrarea de B12. Pentru că uneori găsim valori, sau rar se întâmplă, să găsim valori peste 1300 sau de la 1300 în sus la o persoană care nu și-a administrat niciun fel de supliment de B12. Și atunci, riscul este ca acest B12 foarte mare, de regulă în zona 1500, 2000, 2500, 3000, există riscul ca acest B12 atât de mare să fie un fel de marker tumoral, adică să ne transmită semnalul că în organismul respectiv fie există deja o tumoră, un cancer, fie o tumoră malignă, fie organismul respectiv este predispus să facă un cancer. Și această predispoziție s-a constatat că rămâne ridicată chiar și după 5 ani de zile de la depistarea unui nivel prea mare de B12 în sânge. De aceea e important să știm de la ce nivel de B12 pornim. Că este undeva în zona recunoscută de toată lumea ca fiind sub nivelul normal, adică sub 200, sau poate este în zona aceasta gri, între 200 și 500, unde alte analize, cum este homocisteina, îți spun dacă ești deficitar în B12 sau dacă ești în intervalul de siguranță de la 500 până la 1000-1100 de picograme pe mililitru. E foarte important și repet lucrul acesta, întâi să avem un nivel de bază de la care plecăm, să știm că avem un B12 fie în zona clar deficitară, sub 200, fie în zona aceasta de nesiguranță, 200-500, și apoi noi începem să administrăm B12. Dacă el este de la început peste 1300 sau egal cu 1300, desigur că ne vom abține să mai facem, să mai adăugăm și noi prin injecții sau pe cale bucală preparatele care conțin B12. Repet, această cifră de 500, și japonezii și mai multe țări europene deja au crescut ștacheta pentru ca să socotească pe cineva ca fiind în zona normalului în ceea ce privește vitamina B12. Aș vrea să subliniez încă un lucru, să nu ne bazăm pe sursele neanimale de B12 decât dacă acestea au fost întărite, ca să spun așa, cu B12. Adică dacă s-a adăugat, suplimentate cu B12. Există cereale suplimentate cu B12, spunem noi, fortifiate cu B12. Sigur că aceste cereale sunt un aport, constituie un aport de B12 pentru că a fost introdusă vitamina B12 în acele cereale. La fel este vorba și cu laptele de soia. Dacă provine din Occident laptele de soia, de regulă el vine deja fortifiat sau întărit, suplimentat cu vitamina B12. Deci nu ne bazăm pe sursele neanimale decât dacă sunt întărite, suplimentate cu vitamina B12 din fabrică. În ceea ce privește existența vitaminei B12 în regnul vegetal, eu zic să nu vă bazați pe nicio asemenea sursă. Sunt mai multe, nu vreau să trec aici în revistă prin toate acestea. Unii consideră că și în drojdia de bere a existat B12. Aș vrea să subliniez că există analogi de B12, adică forme inactive de B12. Nu sunt forme biologic active, deci nu trebuie să riscați absolut nimic. Bazați-vă numai pe sursele animale de B12 sau, dacă ați optat pentru un regim vegan, care nu mai conține nicio sursă animală de B12, atunci aveți nevoie de suplimentele de B12. Cu alte cuvinte, cine ar trebui să ia suplimente de B12? O persoană care este vegană este primul care ar trebui să ia B12, pentru că în alimentația sa nu există, decât dacă, am mai spus, consumă lapte de soia în care s-a introdus B12 sau cereale în care s-a introdus B12, tofu cu B12 și așa mai departe. Dar în general, pentru siguranță, lăsați aceste adaosuri să fie în plus și administrați-vă suplimentele de B12. Și în emisiunea de astăzi vom discuta ce și cât și cum și când să luăm. O a doua categorie de persoane, cei care sunt peste 51 de ani, chiar dacă au o dietă omnivoră, deci o dietă care conține carne, carnea fiind cea mai bogată sursă de vitamina B12 biologic activă. Deci, peste 51 de ani, indiferent de alimentație, trebuie să luăm suplimente de B12. Sigur că întâi vom face testarea și apoi vom administra în funcție de rezultatul analizei. Dacă o persoană este lacto-ovo-vegetariană, deci are o alimentație în alimentație și produse animale, dar acestea nu sunt poate nici în cantitate suficient de mare și nici concentrația în B12 a acestor alimente de origine animală, respectiv lactatele și ouăle, nu este foarte mare. Mă refer acum în special la ouă, unde nu este foarte mult B12 și în ouă mai sunt și alte substanțe care mai împiedică absorpția de vitamina B12 sau încetinesc sau o defavorizează. Deci nu ne putem baza prea mult pe ouă ca sursă de B12. Deci o persoană lacto-ovo-vegetariană trebuie să își ia dozele de suplimente de B12, mai ales dacă nu are în urma testării peste 600 de picograme pe mililitru. De asemenea, o persoană care are, să zicem, peste 600 de picograme pe mililitru, dar din lacto-ovo-vegetariană se hotărăște să devină brusc vegană, atunci în 2 luni poate să piardă nivelul acesta favorabil de B12, poate să scadă sub limita lui de siguranță, acel 500-600 de picograme pe mililitru. Depozitele nu erau foarte pline și doar în sânge avea nivele satisfăcătoare și depozitele se pot goli și în 2 luni de zile din ce am observat în practică. E adevărat că un depozit plin poate să țină până la 3 ani, conform specialiștilor, fără niciun aport de B12 sau în caz că există un sindrom de malabsorpție care împiedică B12-le care vine odată cu alimentele să fie absorbit. Aș vrea să spun că nu există toxicitate la B12, deci nu există riscul de a lua prea mult B12. Da? Nu uitați însă că un nivel peste 1100-1300 de picograme pe mililitru, care nu se datorează unei suplimentări de B12, poate semnifica un risc crescut de cancer. Care sunt cancerele care pot fi legate de un B12 prea mare, care nu apare în urma suplimentării, ci pur și simplu la o anumită vârstă se constată un B12 prea mare, sunt unele cancere de sânge, cum este leucemia, policitemia, vera sau sindromul mieloproliferativ. Sau unele cancere care sunt favorizate de consumul de alcool, adică o parte din cancerele digestive. Sau cancerele favorizate de fumat, cancerele pulmonare. Deci iată, B12 prea mare, 2000-3000, ne poate spune că ori este un cancer în sânge sau se va produce un cancer în sânge, ori se va produce un cancer digestiv, de regulă din grupa celor favorizate de alcool, ori un cancer pulmonar din grupa cancerilor favorizate de fumat. Sau un cancer de sân, sau un cancer renal, sau un cancer de prostată. Iată, cam acestea sunt cancerele care sunt asociate cu nivele prea mari de B12. Repet, poate nu există în momentul respectiv acel cancer și s-a constatat că până în 5 ani, chiar și la 5 ani, de la depistarea unui nivel crescut de B12, riscul de a face un cancer din cele menționate este crescut. Repet, în absența unei administrări crescute de B12. Suplimentele de B12 nu favorizează apariția cancerului. Este un mit cu tradiție care spune că n-ai voie să faci B12 dacă o persoană are un cancer. Studiați rețetele pe care le eliberează oncologii și veți vedea că cei mai moderni administrează multivitamine care conțin și B12 sau administrează chiar B12. Unele cancere, cum sunt cancerul de stomac, cancerul de rect, posibil cancerul de sân, sunt favorizate de deficitul de B12. Deci, atenție, e mai periculos să ai deficit de B12 decât să administrezi B12. În primul rând, despre terapie, ziceam că vom vorbi astăzi, terapia trebuie să umple depozitele, dar să asigure și necesarul zilnic, care la un adult este de 2,4 micrograme pe zi. Dacă e vorba de o femeie însărcinată, e vorba de 2,6 micrograme pe zi necesarul. Dacă e vorba de o femeie care alăptează, necesarul ei de B12 zilnic este de 2,8 micrograme pe zi. Dar, în general, adulții au nevoie cam de 2,4 micrograme pe zi. Există tabele cu necesarul de B12 și pentru copii și pe vârste și acest necesar diferă. Deci, întâi și întâi vom administra dozele de încărcare, așa numitul tratament de atac. Ulterior, vom administra dozele de întreținere. Și repet aici un lucru iarăși foarte important. Dozele de întreținere trebuie administrate toată viața pentru cei care au peste 51 de ani sau pentru cei care au făcut un deficit din cauza schimbării dietei sau din cauza prezenței unei patologii care are efect permanent, nu este trecătoare. În primul rând, dumneavoastră aveți datoria să vă informați temeinic despre această vitamină, din surse credibile, din surse verificate, din surse medicale, ca să nu plătiți prea scump ignoranța. Să apelați pentru consiliere și tratament la medici care sunt sensibilizați la această problemă. Informațiile acestea pe care urmează cu privire la terapia cu B12 le pun la dispoziție pentru a le discuta dumneavoastră cu medicii dumneavoastră curanți. Nu ca să le folosiți dumneavoastră în loc de consultarea cu medicii dumneavoastră, pentru că există particularități de situație, adică de la pacient la pacient, particularități de organism. Există o altă constelație de patologie și un alt organism de fiecare dată. Aceasta nu înseamnă că nu încurajezi cercetarea proprie, desigur, dar, repet, trebuie să vă verificați concluziile personale consultându-vă cu un medic avizat. În primul rând, trebuie să îndepărtăm cauza malabsorpției, acelei absorpții deficitare de B12. De exemplu, dacă e vorba de o parazitoză cu Diphyllobotrium latum, de exemplu, da? Trebuie întâi tratată parazitoza, pentru că ea e cauza absorpției deficitare. Apoi, trebuie să refacem depozitele cu dozele de încărcare concomitent cu asigurarea necesarului zilnic, așa cum spuneam mai înainte. După ce vom reface depozitele, atunci vorbim despre acele doze de întreținere menționate anterior. Rata absorpției este diferită în funcție de doză, în funcție de preparat și în funcție de calea de administrare. Nu e simplu. Rata absorpției sau reținerii B12-ului în organism după administrarea parenterală este, și am să vă dau, să vedeți cât este de diferită în funcție de doză. De exemplu, la o doză de 10 micrograme administrate parenteral. Ce înseamnă parenteral? Pe lângă gură, adică intramuscular sau subcutanat. Da? Deci, injectabil, cu alte cuvinte. La 10 micrograme se absoarbe sau rămâne în organismul respectiv 97%. La 100 de micrograme, doza care rămâne în organismul respectiv este la jumătate, 55%. La o doză de 500 de micrograme administrată parenteral, adică injectabil, rămân doar 30%. Și dacă administrăm 1000 de micrograme, cum sunt celebrele preparate de acum de cianocobalamină sau ciancobalamină numite Neurosen Inject, pe care le puteți găsi la farmacie, din acestea vor fi reținute doar 15%. Deci, atenție, se reține în funcție de doză. Procentajul este diferit la fiecare doză. La hidroxicobalamină, deci am vorbit până aici de cianocobalamină, dar la hidroxicobalamină, din 100 de micrograme administrate, hidroxicobalamină este o altă formă de vitamină B12, se vor reține 92 de micrograme, adică 92%. Din 500 de micrograme scade reținerea la 75%, dar încă este totuși foarte bine. Iar la 1000 de micrograme se rețin 71%. Vă aduceți aminte cât se reținea la cianocobalamină? Dintr-o 1000 de micrograme, doar 15%. Iată ce diferență mare este în funcție de tipul de preparat pe care îl folosim. Din păcate, în România nu găsim hidroxicobalamină. Cei care aveți rude, puteți să rugați să vă trimită din țări precum Anglia sau țări din centrul Europei. Și acum să vă dau câteva variante de scheme. Schema pentru anemia pernicioasă, da? Este o schemă care ar acoperi orice altă etiologie. Și eu folosesc formula ușor de reținut, una-una. Ce înseamnă una-una? Înseamnă că vom face o fiolă intramuscular sau subcutanat de 1000 de micrograme de cianocobalamină pe zi, timp de o săptămână. Deci una-una înseamnă o fiolă pe zi, o săptămână. Apoi vom trece iar la una-una, dar de data aceasta o fiolă pe săptămână timp de o lună și apoi o fiolă pe lună toată viața. Deci creștem de la una pe zi timp de o săptămână la una pe săptămână timp de o lună și apoi una pe lună toată viața. Aceasta este prima variantă din anemia pernicioasă. Dacă este vorba de hidroxicobalamină, nu mai trebuie să facem una pe lună în timpul tratamentului de întreținere. Este suficient să facem una la 3 luni sau, după unii autori, chiar la 2 luni. se poate face această, ar trebui făcută această hidroxicobalamină. Care este a doua variantă pe care vă ofer? A doua variantă este de cianocobalamină, este cea care se folosește în situațiile altele decât anemia pernicioasă, cum am spus la prima variantă, la prima schemă. De exemplu, cineva care are peste 51 de ani, da? Din cauza vârstei scade secreția acidă gastrică și atunci, sau din cauza unor substanțe, unor medicamente care inhibă secreția de acid clorhidric de tip blocanți de receptor H2 sau inhibitori de pompă de protoni sau diverse alte medicamente care fac un pansament gastric, de exemplu, da? Aceste substanțe scad aciditatea din stomac și implicit ruperea sau desfacerea vitaminei B12 de pe proteina animală este slăbită, este scăzută. Deci în această variantă a doua, dacă vorbim de administrare intramusculară sau subcutanată, deci parenterală, cum îi spunem noi medicii, o variantă ar fi una foarte simplă, 8 fiole pentru încărcare într-un interval de 8 săptămâni. Asta înseamnă una pe săptămână. Alții folosesc o mică variantă și anume 7 fiole într-o lună, care ar fi echivalent cu o fiolă pe săptămână, 8 săptămâni. Îi le fac pe toate 8 sau 7, mai bine zis, le fac într-o lună de zile și apoi pentru întreținere, pentru că e vorba de cianocobalamină, vor face o fiolă pe lună toată viața. O a treia variantă la cianocobalamină, cea care se folosește în Olanda, de exemplu, este un total de 10 fiole, deci observați că jonglăm aici cu 7 fiole, cu 8 fiole sau cu 10 fiole, pentru a face încărcarea organismului. Deci, un total de 10 fiole pe care le poți face în decurs de 10 săptămâni, adică una pe săptămână, una la 7 zile, sau poți să le faci câte 2 pe săptămână. Și atunci, cele 10 se vor termina în 5 săptămâni. Aceasta va fi doza de încărcare. Și apoi se merge, desigur, din nou la acea numită doză de întreținere, care este o fiolă pe lună când vorbim de cianocobalamină sau o fiolă la 2 luni sau 3 luni când vorbim de hidroxicobalamină. Haideți să vedem dacă găsim și o schemă pentru absorpția orală de vitamina B12. Când vorbim despre absorpția orală, probabil că vom discuta mai pe larg această administrare orală în emisiunea viitoare. Aici aș vrea doar să mai menționez următorul lucru, și anume că pentru absorpția orală a vitaminei B12 este important ca sistemul factorului intrinsec să fie neafectat. Ce înseamnă sistemul factorului intrinsec? Înseamnă ca mucoasa gastrică, mucoasa peretelui gastric, să fie suficient de mare încât să poată să producă o cantitate suficientă de această proteină numită factor intrinsec, care așteaptă în duoden vitamina B12 să vină din stomac și acolo se va face descărcarea complexului format de transcobalamina 1, care e secretată la nivelul glandelor salivare, cu vitamina B12, complex care se formează în stomac după ce B12 este rupt de pe proteina animală, primul tir cu care ajunge în stomac, așteaptă al doilea tir numit transcobalamina 1 sau haptocorina, care trece de stomac în duoden și aici așteaptă al treilea tir, care este de data aceasta factorul intrinsec. Primul este proteina animală, al doilea este transcobalamina 1, al treilea este factorul intrinsec, care va încărca această șarjă prețioasă care este vitamina B12 și o va transporta prin tot intestinul subțire până la capătul intestinului subțire sau până în regiunea terminală a intestinului subțire numită și ileon terminal, unde are loc absorpția vitaminei B12 împreună cu factorul intrinsec din intestin în celula parietală gastrică. Deci ea deja pătrunde în peretele intestinal și acolo va fi desfăcută de pe factorul intrinsec, așteaptă transcobalamina 2, care o transportă ulterior al patrulea tir prin sânge. în tot organismul și în special la ficat, unde e cel mai mare depozit de B12 din organism. Deci, dacă există o suprafață gastrică suficientă și sistemul factorului intrinsec funcționează bine, atunci absorpția, vorbim despre absorpție activă, da? Adică cu ajutorul factorului intrinsec. Dacă factorul intrinsec lipsește, cum este cazul așa numitei anemii pernicioase, despre care am mai vorbit și altă dată, atunci ne bazăm doar pe absorpția pasivă. Dar despre această absorpție activă și pasivă în ceea ce privește administrarea orală, vom vorbi în emisiunea viitoare. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă aștept și în următoarea emisiune să întregim această discuție despre tratamentul cu B12. Pe data viitoare!